Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med današnjo katehezo poudaril pomen meditacije. Sinoči se je v Madridu svetomaša začel 26. svetovni dan mladih. Nadškof Anton Stres o pokojnem doktorju Andreju Bajuku.
Papež Benedikt XVI. Je med današnjo splošno audienco v Castel Gandolfu vernikom priporočil molitev svetovni dan mladih in svoje apostolsko potovanje v Španijo, ki se bo začelo jutri. Sicer pa je današnjo katehezo, ki jo je posvetil meditaciji, začel z mislimi o prazniku Marijinega vnebovzetja, ki ga je cerkev obhajala pretekli ponedeljek. Sveti oče je dejal, da gre za praznik upanja. Marija je prispela v raj in to je tudi naš cilj. Mi vsi lahko prispemo v raj. Vprašanje pa je, kako. V Evangeliju je o Mariji zapisano, da je tista, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal Gospod. Marija se je torej izročila Bogu in izpolnila njegovo voljo. Tako je stopila na pot, ki vodi naravnost v raj.
Credere, affidarsi al Signore, entrare nella sua volontà.
Verovati, izročati se Gospodu, izpolnjevati njegovo voljo. To so bistveni napotki, ki jih je za dosego našega cilja po zgledu device Marije izpostavil sveti oče. V nadaljevanju se je zaustavil pri enem izmed vidikov te poti vere in sicer pri molitvenem življenju. Molitev je življenje v stiku z Bogom, je dejal in se na to osredotočil na meditacijo.
Vuol dire fare memoria di quanto Dio ha fatto.
Meditacija pomeni spominjati se tistega, kar je storil Bog in nikoli pozabiti na njegove mnoge dobrote. Namesto, da gledamo le na negativne stvari, bi morali več pozornosti posvečati pozitivnim znamenjem in darovom, ki smo jih prejeli od njega. Meditacija je torej način molitve, ki se v krščanski tradiciji imenuje razumska molitev. Le ta ne uporablja besed, ampak gre za vzpostavljanje stika med našim razumom in Božjim srcem. Marija nam je pri tem zgled. Evangelist Luka namreč na več mestih pravi, da je premišljevala v svojem srcu. Na vse, kar je Gospod rekel ali naredil, je bila pozorna in vse te stvari je kasneje poglabljala v srcu.
Il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio e della maternità di Maria è così grande.
Skrivnost utelešanja Božjega sina in Marijinega materinstva je tako velika, da zahteva proces ponotranjenja. Marija je morala angelovo oznanjenje osmisliti ter doumeti njegovo ozadje in povezave. Dan za dnem je v tišini običajnega življenja v svojem srcu negovala dogodke, ki so sledili in jim je bila priča vse do poslednje preizkušnje križa in slave vstajenja.
Maria ha vissuto pienamente la sua esistenza, i suoi doveri quotidiani.
Marija je v polnosti živela svoje bivanje, svoje vsakodnevne obveznosti, svoje poslanstvo. Toda v sebi je znala ohraniti notranji prostor za premišljevanje o besedi in volji Boga, o vsem, kar se je zgodilo njej in o skrivnostih življenja njenega sina. V današnjem obdobju nas številne dejavnosti, obveznosti, skrbi in težave lahko posrkajo vase. Pogosto poskušamo zapolniti prav vse trenutke dneva. Pri tem nimamo časa, da bi se zaustavili in gojili tudi duhovno življenje, stik z Bogom. Marija nas uči, da je med vsemi našimi dejavnostmi nujno najti nekaj trenutkov, da se v tišini zberemo in premislimo, kaj nas Gospod želi naučiti, kako je prisoten in kako deluje v svetu ter v našem življenju. Sveti oče je na to spomnil na svetega Avguština in njegovo primerjavo premišljevanja o božjih skrivnostih in presnovo jedi. Svetnik je uporabil besedo prežvekovanje. Božje skrivnosti naj bi tako neprestano odmevale v nas, dokler nam ne bi postale domače. takrat bi začele voditi naše življenje in nas hraniti, tako kot se zgodi z jedjo, ki nas ohranja pri močeh.
Meditare quindi vuol dire creare in noi una situazione di raccoglimento.
Meditirati torej pomeni ustvariti v nas samih položaj zbranosti in notranje tišine za premišljevanje in sprejemanje skrivnosti naše vere ter tistega, kar Bog dela v nas. Tako imenovano prežvekovanje lahko poteka na več načinov. Papež Benedikt XVI. Je med drugim izpostavil branje odlomkov iz Svetega pisma ali drugih duhovnih besedil, ki nam lahko približajo stvarnost Boga. Vedno poskušamo razumeti, kaj prebrano pove meni, kaj pove danes. Lahko tudi prosimo za nasvet spovednika ali duhovnega spremljevalca. Molitev meditacije je tudi rožni venec, je dejal Sveti Oče, ali pa zaustavljanje ob močnih duhovnih izkušnjah, ob besedah, ki se vtisnejo v srce po sodelovanju pri nedeljski evharistiji. Vse to so načini meditacije, načini vzpostavljanja stika z Bogom in približevanja Bogu. Vzeti si čas za Boga je temeljno za duhovno rast, je še poudaril papež. Na to Gospod sam da okušati svojo prisotnost in delovanje. Sam da na globok način razumeti, kaj želi od nas.
Alla fine è proprio questo lo scopo della meditazione.
Na vse zadnje je ravno to cilj meditacije. Vedno bolj se zaupanjem in ljubeznijo izročati v Božje roke, v gotovosti, da smo na koncu samo v izpolnjevanju njegove volje resnično srečni.
Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum.
Včeraj zvečer se je na trgu Sibeles v Madridu ob uradnem začetku 26. svetovnega dneva mladih zbralo okrog 200 tisoč ljudi. Sveto mašo v čast blaženemu papežu Janezu Pavlu II. Je ob somaševanju približno 800 škofov in kardinalov z vsega sveta ter 8 tisoč duhovnikov vodil madridski nadškof kardinal Rouco Varela. Na začetku homilije je poudaril, da imata tako Madrid kot Španija v celoti zelo močne krščanske korenine, ki vplivajo na tamkajšnjo kulturo, zgodovino, način življenja in predvsem špansko dušo. V nadaljevanju je kardinal večkrat omenil papeža Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Ter njune vzpodbudne besede mladim. Spomnil je, da se je z Janezom Pavlom II. Začelo novo zgodovinsko obdobje glede odnosa med Petrovim naslednikom in mladimi. Odnos med cerkvijo in mladimi, ki je postal neposreden, od srca do srca, prežet z vero v Jezusa Kristusa, navdušen, upajoč, vesel, nalezljiv. Prav papeževa goreča ljubezen do Jezusa Kristusa je privlačila mlade. Razumeli so, da jih ima Sveti Oče resnično rad, brez pretvarjanja, prevare ali površinskosti. Razumeli so njegovo pristnost ter to, da jim je želel le dobro za življenje, njihovo srečo in odrešenje. Bolj kot z razumom so to razumeli srcem, je še dodal kardinal. Na to se je ustavil ob 4. svetovnem dnevu mladih v Santiago de Compostela leta 1989, ko je Janez Pavel II. Med vigilijo spomnil, da v krščanski duhovni tradiciji ni pomembno le to, da mi iščemo Boga, ampak je še bolj bistveno to, da je Bog tisti, ki išče nas. On nam prihaja naproti. Kardinal je mlade spomnil, da tudi njih Kristus išče in jim prihaja naproti, ter jih povabil, naj se mu tudi oni pustijo najti. Vi, mladi, ki ste prišli sem in številni drugi, ki se niso mogli ali niso hoteli udeležiti Svetovnega dneva mladih v Madridu, ste generacija Benedikta XVI. Le ta ni ista kot generacija Janeza Pavla II. Je dejal kardinal Rouco in pojasnil, da se danes mladi soočajo z novimi problemi in izzivi, kot so globalizacija, nove tehnologije, gospodarska kriza. Mladi 21. stoletja morajo še bolj kot prejšnje generacije najti Gospoda preko poti, ki se je izkazala kot edina duhovno učinkovita. To je pot ponižnega in preprostega romarja, ki išče Božje obličje. Vstopiti morajo v zaupan dialog z njim, ki jih ljubi, ne da bi karkoli zahteval v zameno. Želi le, da bi odgovorili svojo ljubeznijo. sveti oče Benedikt XVI, ki vas ima zelo rad, vas želi voditi po tej poti, da bi v skupnosti katoliške cerkve izkusili resnico in nujnost, da geslo letošnjega svetovnega dneva postane vaše življenje, ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri. Ob koncu svete maše je zbrane pozdravil tudi kardinal Stanislav Rivko, predsednik papeškega sveta za laike. Mnogi se sicer sprašujejo, če je v današnjem svetu, ki pogosto zavrača Boga in živi tako, kakor da ga ne bi bilo, vera sploh še možna. Kot je odgovoril kardinal, so mladi z vseh koncev planeta prišli v Madrid, da bi vsemu svetu, posebej pa Evropi, ki kaže globoke znake negotovosti, glasno izrekli svoj odločen da. Da, vera je možna. Mlade je na to povabil, naj skupaj z apostoli v teh dneh goreče prosijo Gospoda, pomnoži nam vero, in svetim Anzelmom molijo, Gospod, nauči me, kako naj te iščem, in pokaži se mi, ko te iščem, ker te ne morem iskati, če me ne poučiš, in te ne morem najti, če se mi ne pokažeš. Na koncu je kardinal povedal, da so v pričakovanju papeža Benedikta XVI. Sprejeli še enega posebnega gosta svetovnega dneva mladih, blaženega Janeza Pavla II. Kardinal Stanislav Dživiš, nekdani tajnik blaženega, je namreč za srečanje daroval relikvijo, stekleničko s papežovo krvjo, ki bo v evangeliariju prisotna na vseh osrednjih dogodkih. Janez Pavel II. Se je tako vrnil med mlade, ki jih je imel tako zelo rad, in tudi on in njega, tokrat kot blaženi zavetnik in zaščitnik, kateremu se lahko zaupajo. Vrnil se je kot prijatelj, zahteven prijatelj, kot je velikokrat dejal samo sebi. Še enkrat je prišel, da vam z ljubečo pozornostjo reče:
No, tengáis miedo.
Ne bojte se. Izbrati Kristusa v svojem življenju pomeni kupiti dragoceni biser Evangelija, za katerega se splača podariti vse.
Darlo todo.
Ob smrti nekdanjega premijeja, finančnega ministra in predsednika Nove Slovenije dr. Andreja Bajuka je za Radio Vatikan spregovoril predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof dr. Anton Stres.
Katoliško občestvo v Sloveniji žaluje za enim od svojih zelo vidnih članov, za rajnim doktorjem Andrejem Bajukom, ki je bil nekaj časa predsednik vlade in potem vlade Janeza Janša, 4 leta uspešen finančni minister. Z njim sem se prvič srečal v Parizu v 80-ih letih, ko še ni bilo duhanja sluha v slovenski samostojnosti in demokraciji. Še takrat se je zelo zanimal za slovenske razmere in bil sem zelo vesel, ko se je leta 2000 vrnil v domovino. Na finančnem področju je bil velik strokovnjak, izšolan in praktično izkušen v samih vrhovih svetovnih financ. Svoje znanje in izkušnje je hotel dati na voljo svoji domovini, katero je moral zapustiti pri svojih 2 letih. Oblikoval se je v finančnika in politika z zelo jasnimi krščanskimi in moralnimi načeli, in v slovenski politični prostor je prinesel vzorce ravnanja in življenja, ki jih to postkomunistično okolje ni bilo vajeno in v katerem je takoj zaznalo resno nevarnost. Zato je bil ob vrnitvi domovini deležen pravega in orkestriranega medijskega linča in prepričan sem, da so te globoke krivice, ki jih je prestal, načele njegovo plemenito srce, da je prezgodaj opešalo. Trpi z menoj kot dober vojak Jezusa Kristusa. Te besede apostola Pavla svojemu učencu Timoteju lepo označujejo držo rajnega gospoda Bajuka. Zunanji napori za upanje odgovornosti v slovenski vlade so bile res breme. Toda pravo notranje trpljenje so povzročili soljudje s tem, kako so to služenje sprejemali. V svoji preizkušnji je Jezus ostal zvest svojemu poslanstvu in gospod Bajuk je hotel biti njegov učenec. Bil je zvest svoji veri v Jezusa Kristusa in je tudi ni nikoli skrival, kakor tudi ni skrival svoje pripadnosti krščanskim družbenim vrednotam in katoliškemu cerkvenemu občestvu. Zganjenostjo se spominjamo, da je le nekaj ur pred svojo smrtjo na Brezjah prejel kruh življenja in tisto obhajilo pri Materi Božje na Brezjah je bilo zanj sveta popotnica. Zaupamo in verjamemo, da je deležen sreče in nagrade, ki jo Jezus obljublja vsakemu, kdor se v veri trudi, da bi ostal njegov zvesti služabnik. Kot pravi, kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Naj počiva v miru.
Tu glorie se futuro nella sombra, che marcia con impulsos de tu gracia.
Priprava na svetovni dan mladih v Madridu. Iz poslanice papeža Benedikta XVI. Ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri. Brate, ki so se okužili z evangelijo tujimi idejami, apostol Pavel opozarja na moč umrlega in vstalega Kristusa. Ta skrivnost je temelj našega življenja, središče krščanske vere. Vse filozofije, ki jo zavračajo kot nespamet, kažejo svoje meje pri srečevanju z velikimi vprašanji človeškega srca. Zato vas želim tudi jaz kot naslednik apostola Petra potrditi v veri. Trdno verujemo, da se je Jezus Kristus daroval na križu, da bi nam podaril svojo ljubezen. V svojem trpljenju je nosil naše trpljenje. Nase je prevzel naše grehe, nam pridobil odpuščanje in nas spravil z Bogom Očetom, pri čemer nam je odprl pot večnega življenja. Na ta način smo bili osvobojeni tega, kar najbolj ovira naše življenje, suženstvo greha, zato lahko ljubimo vse ljudi, celo sovražnike, in delimo to ljubezen z brati, ki so v težavah in živijo v revščini. Naslednja zavetnica svetovnega dneva mladih je sveta Terezija Avilska. Rodila se je v Avili v Španiji leta 1515. V avtobiografiji sama omenja nekaj podrobnosti svojega otroštva. Rodila se je kreposnim staršem, ki so se bali Boga, v številni družini z 9 brati in 3 sestrami. Še kot deklica, ko še ni imela 9 let, je z navdušenjem prebirala življenje mučencev, ki so ji navdihnila hrepenenje po mučeništvu, tako da je zbežala od doma, da bi umrla kot mučenka in prišla v nebesa. Hočem videti Boga, je rekla staršem. Nekaj let zatem je Terezija spregovorila o svojem otroškem branju in potrdila, da je tam našla resnico, ki povzema 2 temeljni načeli, po eni strani dejstvo, da vse, kar pripada svetu, mine, in po drugi, da je samo Bog za zmeraj, zmeraj. Ta tema se spet pojavi v znameniti pesmi Nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne plaši. Vse mine, Bog se ne spremeni, potrpljenje doseže vse. Kdor ima Boga, mu ničesar ne manjka. Vzporedno z orenjem lastne notranjosti je svetnica začela konkretno razvijati ideal reforme karmeličanskega reda. Leta 1562 je v Avili s podporo krajevnega škofa Don Alvara de Mendoza ustanovila prvi reformirani karmel. Malo zatem pa dobila tudi potrditev generalnega predstojnika reda Giovannija Battista Rossija. V letih, ki so sledila, je ustanavljala nove karmele, skupaj 17. Temeljno je bilo tudi srečanje s svetim Janezom od križa, s katerim sta leta 1568 v Dorelu blizu Avile vzpostavila prvi samostan bosonogih karmeličanov. Leta 1580 je v Rimu za svoje reformirane karmeličane dosegla ustanovitev samostojne province, s čimer se je začel red bosonogih karmeličanov. Leta 1582, potem, ko je vzpostavila karmel v Burgusu in se je vračala v Avilo, je na potovanju umrla v noči 15. oktobra v kraju Alba de Tormes, medtem ko je ponižno ponavljala 2 stavka. Slednjič umiram kot hči cerkve in zdaj je čas, moj ženin, da se srečava. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.